ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ተማልሰን በሰለስ መጋቢት 2019 ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብፅሕ ገይሮም ነይሮም። ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ናይ ኣሰርተጃ ፍልሊ ተኸታቲሎም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዛኣተውሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያን ኬንያን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ስሉሳዊ ሽርክንሳዊ ዝምድና ንሰለስትዮን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ዝርርብ ኣካየዶም ሰለስትዮን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ንዘለዎን ፀጋታት ኣወሃይደን ብሓባር ክሰርሓ ንሰለስትዮን ሃገራት ዘተኣሳስር ናይ ትሕተ ቅርፂ ስራሓት ንምህናፅን ንሰላምን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሖ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ድሕሪ እቲ ስሉሳዊ ርክብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ንፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምፍናዎም ኣብ ዲጋታት ኣዳሃሎን ገርገራን ዝፈላተሉ ዘለዉ ፕሮጀክት ልምዓት ማይን ኣብ ሓልሓለ ዝፈርያ ዘለዋ ናይ ፀባ ከብትን ኣብ ገርገራት ዝተተኽለ ፀሓያዊ ፀዓትን ተዓዚቦም ኣብቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ናይ ኢፌደሪ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ጀነራል ኣደም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ናይ ኢፌደሪ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከምኡውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፀሓፊ ፕረስ ብወገን ኬንያ ከዓ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ሚስተር ኣባቦ ንማዎ ባ ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ15 ታሕሳስ 2018 ኣብ ኬንያ ወግዓዊ ምብፃሕ ብምፍፃም ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ምዕባል ክልተዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ንክልተየን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ሓበራዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ምክያዶም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ክልትኦም መራሕቲ ኣብ ኤርትራን ኬንያን ንዘሎ ዓበይቲ ዕድላት ብምግዛብ ኣብ ፀላታት ንግድን መፍርን ዝግበር ምትሕጋዝ ምዕባይ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ተኸሲሱ ዘሎ እወታዊ ሃዋህው ሰላምን ምትሕብባርን መሰረት ብምግባር ዞባዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ብሓባር ክሰርሖም ስምምዖም ይዝከር። ምዝ ብተኣሳሰረ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማካሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብ21 ለካቲት 2019 ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተለኣኸ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ መልእኽቲ ምፅሖ ዝዝከር ኮይኑ ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገስካስ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ዝድህስስር ክብ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ 4 የካቲት ንጎ ናብ ጁባ ተጓዒዞም መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኣብ ጁባ ተራኺቦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሽርክነታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታት ዝተኮረ ዘተን ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኸያደ ዕርቀ ሰላም ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ወፍርን ንግድን ካልእን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሓባርን ምሽክርነትን ንምስራሕ ተኽእሉ ርክባትን ስምምዓትን ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።